habeen wanaagsan ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa habeen talaada bisha Mayna ay ku beegan tahay 17 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa waxa idin la socodsiin doona anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Zara Cabdi Axmed.
Qodobadan idinku waxayna idaacadda caawana waxaa ka mid ah dadkii qabsaday maalmihii ugu dambeeyay halistana ku hayay magaalooyin yaryar iyo ceelal shidaalka laga qodo ku yaala waqooyiga gobolka Alberta ee dalka Canada oo si laba lixaadsaday.
Shalay Soole Cabaare 2012kii iyo barkii iyo dabka xoogu baraabmay, marka hadda waxaa ku soo dhow yahay xagga ceelasha saliidda Sankor, Sankrud iyo Tierra. Waxaa laga baxay intii u dhaxaysay Fort McMurray magaalada la yiraahdo ilaa iyo shirkadda la yiraahdo Sankor.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan guddiga dib u eegista hannaanka doorashada Soomaaliya ee baarlamaanka oo wax ka bedelay heshiiskii madasha xalayna kulan saacado badan qaatay, kuwaas oo la yeeshay madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka.
Waxaan iska ilaalinay wixii heshiis siyaasadeed ee lasoo dhoodhoobay inaanan cagta ku dhufanin, laakiin wixii weyn ee meesha ka maqan sida gobolka Banaadir oo kale aan muqdisho in meesha lagu soo daro oo xaqeeda leh. Arrintaasina waxa weeye arrin aan marna laga isduufi karinin, marnana aan si mataqaanaa laga tegi karin.
Sidoo kale waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaal galabta ka dhacay magaalada Baradweyn ee xarunta gobolka Hiiraan.
Dabcan waxaad meesha ka marnayn xubintii dooda gaaban, barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay caalamka.
Dagaalka 5 sano jirsaday ee ka socda Suuriya ayaa ah mid dadaalada haatan nabadeed ee la doonayo diirada lagu saarayo diblomaasiyinta ku shiray magaalada Vienna, halkaas oo 17 wadan oo taageerayaal u ah Suuriya beesha caalamkana ka socda la isku yiraahdo ISSG ay ka kulmayaan wadahadalada nabadda ee Suuriya ee dib u dhacay ee adkaatay in la helo xabad joojin rasmi ah laga gaaro iyo wadooyinka qaramada midoobay ku adkaaday inay ku geeyaan gargaarka wadankaasi. Xabad joojinta oo dhaqan gashay dhammaadkii bishii Febraayo ayaa waxa ay keentay in guud ahaanba ay hoos u dhacaan rabshadihii waddankaasi ka jiray deegaano ka mid ah, laakiinse waxaa horumarkaasi uu noqday mid tartiib tartiib haddana meesha uga baxay markii ay soo noqdeen qalalaasihii. Maanta ujeedadu waxa uu yahay in la abuuro jawi ay iskugu soo dhowaanayaan dhinacyada wadaxaajoodka, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka oo isagu ku wajahan wadaxaajoodka. Waxaana sidoo kale uu sheegay inay jiraan yool sare oo ay ka qaadanayaan xaaladda Suuriya, sidaas daraaddeedna mucaaradka iyo dhinacyada dowladduba ay ugu baaqayaan ka qaybgalka wadaxaajoodka nabadda. Mareykanka iyo Ruushka ayaa waxay isku dayayaan inay dhinacyada Suuriya ee ay kala taageeraan ay ku qanciyaan inay u istaagaan xabad joojinta, sidoo kalena ay taageeraan wadaxaajoodka haatan maraya heerka dhexe.
Madaxa qaybta wasaaradda arrimaha dibadda ee Cuba u qaabilsan arrimaha Mareykanka Josephine Vidal ayaa sheegtay in labada dal ay leeyihiin hami weyn ee ajendaha lagu sii horumarinayo xiriirka Mareykanka iyo Cuba inta lagu guda jiro bilaha ugu dambeeya ee madaxweynaha Mareykanka Barack Obama inta xafiisku uu sii joogo. Josephine Vidal ayaa sheegtay isniintii shalay kadib markii ay magaalada Havana kula kulantay saraakiil Mareykana in labada dal ay ka wada shaqaynayaan inay iska kaashadaan dhinacyada fulinta sharciga beeraha iyo dawada. Kulamada labada dhinac ayaa sii socon doona maanta oo Talaada, waxaana madaxda sare oo ka tirsan amniga gudaha ee Mareykanka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Cuba ay ka wada xaajoonayaan sidii looga hortagi lahaa dembiyo ay ka midka yihiin ganacsiga daroogada, argagixisnimada iyo socdaalka sharci darrada. Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in kulamo dambe la isugu imaan doono ka oo looga hadli doono arrimo dhowr ah.
xogeyihii hore arrimaha dibadda ee Mareykanka Hillary Clinton iyo senatorka laga soo doorto gobolka Vermont ayaa isku hardinaya gobolka dhuxusha laga soo saaro ee Kentucky iyo gobolka dhaca xeebta Pacifica ee Oregon. Marwa Clinton ayaa waxa ay rajaynaysaa inay noqoto haweeneydii ugu horeysay ee noqonaysa madaxweynaha dalka Mareykanka, waxaana la isweydiinayaa inay ka soo kaban karto dibadacyadii iyo dakhradii soo gaaray toddobaadyadii la soo dhaafay. Mrs. Clinton ayaa aad uga sarreysa Senator Bernie Sanders, waxaana saadaashii horey loo sii sameeyey ee warbaahintu ay sheegaysaa in Clinton ay ku hoggaaminayso codaynta guud ee dalka 48, halka uu Trumpna haysto 45. Clinton ayaa waxa ay hoos uga soo dhacday 500% saadaashii ay heshay toddobaadkii hore. Sidoo kale saadaasha ayaa waxa ay muujinaysaa inuu jiro kala duwanaanshiyo xagga ragga iyo dumarka. Clinton ayaa waxa ay 15% dheer tahay Donald Trump dhanka dumarka, halka Trumpna uu 11% ku horeeyo xagga midabka. Dadka madowga iyo kuwa koonfurta Ameerika ka soo jeeda ayaa aad u taageersan Clinton, meesha uu caddaankuna taageersan yahay. Sidoo kale dhanka kale, dadka aqoonta u dheer ama ku dheer ayaa waxa ay sheegeen inay taageerada Clinton halka ay tahay haatan ay u muuqato mid sare.
Ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq ayaa ku dhawaaqay inay bilaabayaan howlgal ay dib ugu qabsanayaan magaalada Ar-Rutba ee dhinaca galbeed ka xigta gobolka Anbar, taasoo isku xirta deegaanada ay kooxda Daacish maamusho xadka Siiriya iyo Jordan. Faayeen u hadlay ciidamada gaashaandhigga Mareykanka Peter Cook ayaa warfidyanada u sheegay in marka la eego qariirada ay magaaladaasi leedahay muhiimad gaara. Horaantii sanadkan ayaa kooxda Daacish waxay lumiyeen dhul bariga Siiriya ku yaala, gaar ahaan meelow dhow xadka Sinjaar, markii ay dagaalo la galeen ciidamada ka soo horjeeda. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa VOA oo si toosa in kaga imaaneysa magaalada Washington. Dalka Canada waxaa soo laba kacleeyey dab toddobaadyadii ugu dambeeyey halis ku hayay magaalooyin yaryar iyo ceelal shidaalka laga qodo oo ku yaala waqooyiga gobolka Alberta. Qiyaastii 12,000 oo qof ayaa lagu wargeliyey inay ka tagaan ceelasha saliidda laga qodo ee Sandys Camp oo u dhow magaalada dabku uu ka bilowday ee Fort Mac. Dabkan ayaa waxa uu barakiciyey kumanaan qof, waxaana uu burburiyey ku dhowaad 2,400 oo dhisme. Tani markii uu bilowday, sida ay sheegeen saraakiisha dalka Canada, dabkaas intuu bilowday. Wariyaha Jaamac Buule Jaamac ayaa arrinkani kala sheekaystay Cali Cumar Abtidoon oo ka mid ah Soomaalida ka shaqeysa mid ka mid a ceelasha saliidda.
Wallaahi walaalo, xaaladda dabku dee sida aad u ogtihiin waxaa bilaabmay dab bilaabmay laba wiik ka hor ayaa ilaa imka socda oo magaalada Furmo McMurray la yiraahdo qeyb ka mid a baabiiyey. Iminkana usoo baxay xaggan ceelasha saliidda shalay toole cabaara 12:00 iyo barkii iyuu dabku xoogu bilaabmay. Marka hadda waxaabu kusoo dhow yahay xagga ceelasha saliidda Suncor, Suncrude iyo CNRL.
Waxaa la sheegayaa in shirkadaha qaar ay joojiyeen wax soo saarkii, kaaman badanna laga baxriyaha laga baxay shirkadahoodu joojiyeen shaqada kuwe ka mid a.
Waxaa laga baxay intii u dhexaysay Fort McMurray magaalada la yiraahdo ilaa iyo shirkada la yiraahdo Suncor. Marka Suncrude, labadii shirkadood ee ugu waaweynaa ee ceelasha saliidda soo saarka sameynayay, waa laga baxay iyo wixii kaamamee agteeda ee shaqaalaha u shaqeeya ay ku jireen labadaa shirkadood ee waaweyn.
Haddii bal aad dhegeystayaasha u sharaxdid qiyaastii magaalada Fort McMurray ee mar hore laga guuray dabka looga qaxay iyo ceelashu intay isu jiraan.
Waxaa isku jiraan maxay ahayd marka laga soo bilaabo magaalada Fort McMurray ilaa iyo meesha ceelashan saliidda ugu horeysa, 10 kilometer bay isku jiraan. Haddana waxa shirkada amba ceelasha labaad waxa ay ku yaalaan maxay ahayd 20 kilometer oo magaranaysa kotoka kasii bilaabmaysa. Anaga laftarkayga koona unbaan kaga jirnaa oo hawada directionkeyga unbaana dhaafayay, laakiin magaalada Fort McMurray waxaanu jirnaa 9-18.
Qatar intee la-eg buu dabkani hadda ku hayaa inuu gaaro haamihii kaydka iyo shidaaladii la sameynayay?
Wallaahi dabkan aad bay uga baqsanayeen shalay toolo, aad bay uga warwarsanaayeen oo xoogna wuu ku socday haamaha inkasta oo haamaha shidaalku ay aad dabka ay u diyaar garoobeen oo ay leeyihiin maxay ahayday biyo dabdamisku يبي الدمن قوني عليهم هذا آد بيقول ورسناين لكن حالي وحيسو شيئين هذا إني هودا إسبدل يسوع دنيا أي سعتي أو مجرنا يساعي سيدي هراء ويرى دامه لكن هذا نقولي وحويا نستان بايبا لقطرة هلكنا نشوفنه إن الله إيو ده قوة كلنا وابلغ قحمركا والله خطرت أي يجو فريان يعني هدي ودب كاسي قالوا ده وحن مرينا وخطر قادنا يسا الله إيو صندوق سيأي وسو أي دي بوسو نقدان
أي هدي حكى لقلي ماشى أجوكتو سيان ريل دتك بحية يكامم كلاي كنا كاركودنا إن ذي ما نيا أذينكو مل ذي سي إن ماشى كتكتان
ما سديد بقول أوقف باش حالة ولا الفلاي جري أو أنتي مجرنا يساعي مالها أقوله دمش ووين تاي مركا أنتم مالها أقوله كشقين سديد بقول بحالة لساعي ديار بدينا لهم مركرو مركا أنا جانا واحد أي رهدين وحن لصعون إن إنك سواء هايستان مجرنا يساعد وسي ديار جلوبين وحن لصعون يان ونسدن وضبك وصعده
بلو حد نقول أنت علشان هذا الحري إيو كان أذى جوكتو سومالي دو سيدا أقش هايستان إيو دتك كحية بحية هذا إني سومالي كجيران
ها walaal way ku jiraan Soomaalidu aad bay uga shaqeystaan oo waxa weeyaan dadka ugu badan ee ka shaqeystay ku jiraan farsamooyinka badan ee laga shaqeeyo oilkana waxa weeyaan Soomaalidu farsama ayna ku jirin malaha dadkan imika baxayna way ku jiraan kuwan joogana way ku jiraan kuwan ka qaxay ee shalay toole shalay 4tii iyo barkii iyo sankor la dadkii laga qaxiyay marka kuwa xitaa ugu horeeyay ka qaxay inay ku jireen walaal
adigu Cali Umar Abdullah maxaad ka qabtaa ciilasha saliida
anigu waxaan ahay qaybtan farsamo yaqaanadan electrical iyo building management ka marka xagaasan ka shaqeeyaa muddo 2 sano iyo bara
hadii marka la yiraado senareelna laga baxo dadkii hore u qaxay ee Soomaaliyeed Edmonton iyo Calgary kala aaday iyo adiguba maxaad yeelaysan
والله ولا الكل أنا أدمنتن بعد جنا هاي لكن ضد بدن أو واحد جرا إن دبعتو أد وويني وكوكا أنتي إن حي هذا ضبكني أو ذاتك especially مجالدن for McMurray لي هذا دجران تري أو غريوهجي أنجلي كريم قار غريوهجي جبتين قار إن حي هذا يعني ده وحياه حتى وراقهجي كذا سوق حياه كذا سوق حياه يجو جوجون لي لي كبحة مركب قوة ويكو دبعتو هاي استان أدمنتن بعد جنا هاي مركب وانسك سوين الكل لي ده إلهي بي فريسة كجرتا إن قاميس
Ali Umar Abtidoon oo kamid ah Soomaalida ka shaqeysa mid kamid ah eelasha saliida ee deegaanada dabku ku sii fidayo ee gobolka Alberta ee dalka Canada ayuu kaasi ahaa wariyaha VOA Jaamac Buule Jaamac ayuuna la hadlayay.
Habeen wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal halkaasii aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA-da magaalada Baladween ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa galabta ku dagaalamay maleeshiya beeleed iska soo horjeeda dagaalkan ayaa waxa uu salka ku hayaa aan qabiil iyo dagaalo laba beelood horay ugu dhixmaray halkaasii inta la xaqiijiyay laba qof ayaa ku dhimatay dagaalka maanta dhowr kalena way ku dhaawacmeen wariyaha ayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan goor dhaweeyto nooga soo diray halkaas
waxaa kordhay qasaaraha ka dhashay dagaal laba maleeshiyo beeleed u dhaxeeya oo galinkii dambe ee maanta ka dhacay xaafada Holwadaag ee magaalada Baladween qasaaraha dhimashada waa laba qof oo midkood uu shacab yahay iyo dhaawaca saddex qof oo dhammaantood rayid ah sida ay VOA u sheegeen ila ka madax bannaan dhinacyada dagaalamaya Cabe Ibrahim Aadan waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka xaafada Holwadaag waxa uu ka warramayaa sababta dagaalka labadan beelood uu mar walba u soo laabto
sidaan malaynayo sababta dagaalada u soo noqonayaan siyaasiyiin oo labada beelood oo meesha isku dagaalaya kamid ah siyaasiyiintooda soo adaadin hayso hadda dagaalkani miyigu soo bilaabay miyigu wuxuu ka socday ilaa dhowr jeer hadda maanta magaalada lagu soo jeeyay iyaga xafadaha oo bakaarkiisa jooga oo wuxuu garabsaday jirin bakaarkiisa lagu soo weeraray rag soo diray ilaahay ama siyaasiyiin waa ka badbaaday nin kala ku dhintay meeshii
Cabdi Cali Boore isna waxa uu ka mid yahay odayaasha magaalada VOA ayaa waxay weydiisay waxyaabaha hortaagan in la baajiyo dagaalka magaalada ka dhaca maadaama dadka shacabku ay qabaan dhibaatooyin badan oo dhinaca nolosha ka haysta.
Walaalow nimankan dagaaladooda wax badan bay soo noqnoqdeenay markasta oo dagaal meeshan ay ka bilaabaanna istaagnaa inaan dhexdhexaadino oon dagaalkaas aan hor istaagno oon joojino waxa meesha ka jiro anagu marnaba kama seexanno middaan maantana mid la filo waayeeba nagu noqotay وحد عن كسوه اللي بمأهين إن مجالده بده هذا وايو حد كهر أيه وحن وحبنا كسو العلم إن أي مجالده أيه وكل واحد أي لهين أو أي أمان سيان مركا دقال كان مانتا في الوين ونقطي وضياشي حجي حدا يقولون وكرا نقطي وحن اسوا رقمين قلبه أسوا شيء كده لكن حدا ما وده قادة إن شاء الله ودي لرا لكن نقومين واجه دوبري واجعلنا إنا نوده بها معرنة
inka soo xilligan dagaal toos ah uu na socon haddana waxa laga maqlayaa xaafada Holwadaag dhawaaq rasaas goos ah mana jirto cid kala dhex gashay maleeshiyaadka dagaalamaya Hussein Hassan Daqane VOA Beledweyne
Habeen wanaagsan degeysyal mar kale beesha caalamka iyo madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada ayaa ugu baaqay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya inay ansixiyaan heshiiskii dhawaan laga gaaray qaabka doorashada u dhaceyso dalka Soomaaliya dhawaantan warbixintaasi way noo soo socotaa bal markan Zahra maxay noo xiga
waa tahay waa sidaasi Jamaal oo haatan hadii aanu eegno gudiga dib u eegista hanaanka doorashada oo ka kooban 25 xubnood oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ayaa xalay kulan saacado badan waxa ay la qaateen madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka qaar ka mid ah xubnaha gudigaasi ayaa waxa ay sheegeen in dood xoog badan ay dhexmartay labada dhinac Cabdullaahi Jaamac oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee gudigaasi ayaa rajo waxa uu ka muujiyay wada hadaladaas isagoo sheegay si weyn looga wada hadlay in gobolka Banaadir uu xubin ku yeesho aqalka sare ee baarlamaanka wariyahayaga magaalada London Ridwaan Haaji Cabdiwali ayuuna khadka telefoonka ugu waramay
gudigu shaqadiisa waa watay muddo 6 maalmood ah madaxda qaranka lagu soo deystay anuhu wuxuu fiirinayaa in la isku tagay oo la doonayo geedi socod in meel wanaagsan la dhigo muddo dheer ayaanu fadhinay waxaanu isla aragnay wax alla wixii gudigu isku soo raacay inay ayaguna fikir ka qaataan si wanaagsan baana la isku fahmay waa mowqifkuna aad iyo aad buu iskugu dhow yahay
waxyaabaha aad isbeddelka ku sameyseen ee madaxda aad la qaybsateen haddii aad wax nooga taabato iyo sida ay u arkaan iyaga
sideedaba waxba la soo gudbiyey madaxdu waa soo shaqeeyeen iyaga iyo kuwa goboladu laakiin markii wixii ay noo yimaadeen annaga waajibka iyagu wuxuu ahaa inaanu dastuurka waafajino sharciyeyno wixii cusubna sharciyeyno wax siyaasadda dadka dalka iyo dadka u xuntana ay noqdaan intaas waa ku guuleysanay qodobada waxaa ka mid ah sideeba odayaashii 1930-ka ahaa sida ay noqonayaan qaabka lagu soo xulayo xildhibaanka yaa soo candidate gareynaya see tartanka loo maamulaya wareegga koowaad ilaa hadda waagii hore waxaa qori jiray oday baa qori jiray hadda waxa weeye ilaa kontaneeyo ayay soo jeediyeen anagu mid baan ku dhanay ilaa kontaneeyo koow ayay noqon doonaan ergada wax soo xulaysa ergadu waxay ka imaanaysaa xildhibaan walba kursigiisa dadka la leh ayaa laga soo xulayaa jufooyinka meel baa la isku keenayaa dadka tartamaya ayay u odaynayaan wareegga hore laba soo haraysa markay labada soo hartay wareegga labaad yaa ay lagu kala baxayaa oo dheeri waxaa ku dhawaaqaya gudiga farsamada ee gobolka wuxuu gudbinayaa gudigii sare qaranka qaabkaas barnaamijkaasi wuxuu u baahnaa waa wax lagu cusub oo u baahnaa in la sharciyeeyo waana waxyaalaha la islaam gasibay ka mid tahay
waa gartay gabi ahaan laakiin arrinta ku saabsan in baarlamaanka iyo xulistiisa ay kaalin muhiima ku yeelanayaan dowlad goboleedyada idinka waa ka hor imaateen marka arrintaas ma laydila aqbalay
midda aqalka golaha shacabka ama aqalka hoose loo yaqaano gabi ahaanba doorka maamul goboleedyada ama waa ka saarnay maxaa yeelay wax sharciyana soconaya maaha dastuurkana ma waafaqsana qofka mar haddii la yidhi 4-5 baa lagu soo xulayaa oo qabiil ka imaanayo qabiilka iyo dadkay dooranayaan loo dhaxayn maayo waxa u dhaxeeya gudiga kaliya ay noqonayaan meel maamul ka soo gal hal yaraatay ma jirto taas waa ka saxray saxiixan karaana lama arko maxaa yeelay ayaga qudhoodu baarlamaanada u jooga ma aysan soo qorinin marka baarlamaan hadiiba qofka madaxda ay soo qoran karo ma noqonayso waxaasi wax dalka dantiisa ka
waa gartay arrinta caasimada maxaa laga yeelay waxaad soo jeediseen in aqalka sare gobolka Banaadir la fahantiisa ay xubno ku yeeshaan
wa ayaa aan isleenahay wey waxa madaxdu ka soo ilbuuftay waxaa kamid ah in 72 ee dastuurku wuxuu sheegayaa sida aqalka sare ku imaanayo annagu dowlad baan nahay dastuur baan leenahay dastuurku muxuu sheegayaa wuxuu sheegayaa in 54 xubnood ay ka imaanayaan 18 gobol hadda waxaa muuqata ayagu 54 xildhibaan waxay u qaybiyeen 17 gobol gobolkii banaadir baa meesha ka maqan arrintaasi dastuurka ma waafaqsana waxaa kale oo meesha ku jira waa weeye wuxuu leeyahay dastuurka 92 si siman ayaa gobolladu u qaybsanayaan marka
maxaa isku afgaranteen marka
qodobkaas waxbaa ka furnaa anagu marka waxaan iska ilaalinay wixii heshiis siyaasadeeda ee lasoo dhoodhoobay inaanan lacagta ku dhufanin laakiin wixii weyn ee meesha ka maqan sida gobolka banaadir oo kale ama muqdisho in meesha lagu soo daro oo xaqeeda la siiyo arrintaasina waxa weeye arrin aan marna laga ilduufi karinin marnana aan si mataqaanaa laga tegi karin
hadalladaada waxaa ka muuqanaya inaydan wax heshiisa wada gaarin ilaa iyo hadda ama aydan isu soo dhowaan xataa kulankii xalay aad la yeelateen madaxda qaranka
macnuhu sidaa maaha runtii 99 waa la isku fikir baa la yahay meelo yar yar 1%-gaas lagu kala qaybsanaya ilaa berrito waa lasoo saxayaa haddaa la yidhaahdo
meesha hadda sida gaarka u doonaysaan in wax laga bedelo maxaa ka mid ah
walaahi anagu aad iyo aad waxaan u doonaynaa inaan muqdisho marna laga tegin laba fikradood baa jira hadda labada fikradood baa lagu samaynayaa daraasad runtiina ma aha diidmadu ma aha mid shaksiga keliya shaksi ma aha waa mid farsamo weeye marka la samaynayo muqdisho ha la sameeyo oo maqaamka iyo dastuurka arrinteeda loo daayo iyo haddiiba aqalka sare la dhisayo ilaa waqti uma haysana aan maqaamka ku sugnee muqdisho ka maqan lama dhisi karo labadaa fikradood baa iskarab yaalla anagu midda dambe ayaan aad iyo aad u taabacsannahay
cabdulaahi jaamac oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee guddigaasi dib u eegista doorashada ee 25 xubnood ka kooban ayuu kaasi ahaa waxa uuna u waramayay wariyahayaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
beesha caalamka iyo madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ugu baaqay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya inay ansixiyaan heshiiskii dhowaan laga gaaray qaabka doorashada ay dalka Soomaaliya uga dhaceyso sanadkan hase yeeshee qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ayaa salugsan qodobada qaarkood kuna tilmaamay sharci darro islamarkaasina sheegay in loo baahan yahay in isbeddel lagu sameeyo waxaana sidii aad goor dhoweedba maqlayseen kulamo ka leh arrinkan guddiga uu baarlamaanku u saaray iyo madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka haddaba ku soo dhawaada qaybtii labaad warbixinno aan uga hadlayno heshiiskaasi waxaana inoo soo diyaarisay halkan idinkala socodsiinaysa wariyahayaga Seynab Abuukar oo Muqdisho joogta.
hannaanka laysla qaatay doorashada lagu galayo sanadkan ayaa ah mid soo martay heerar kala duwan laga soo bilaabo markii ay xukuumadu cadeysay inaanay dalka ka dhici karaynin doorasho qof iyo cod ah haba lagu keenay qodobadaasi wada xaajood siyaasadeed iyo go'aan wada ogol ah oo isla qaateen madaxda qaranka iyo kuwa maamul goboleedyadu si la mid ah siyaasiyiinta iyo qaybaha kale ee bulshada dowladda Soomaaliya ayaa u aragta inuusan ahayn nidaamkan dariiqii ugu wanaagsanaa hase yeeshee qabtakii ugu munaasabsanaa mar haddii doorasho codbixin dadweyne aanu dalka ka dhici karin sidaa dadka ku doodaya waxaa ka mid ah wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye
marka heerar kala duwan buu soo maray qaabab kala duwan oo loo dhisnaayo hawsha lagu gudanaya jira dad badan baa codkooda la dhegaystay oo heer gobol iyo heer tuulo ilaa heer qarana aakhirkii markaa gebagabadii ayay ahayd tan oo dadkii lasoo dhegaystay ee meelaha kala duwan sida xogaalka intii lagu soo qabtay haddana la keenay Muqdisho intaasoo jeer kulama laga galay natiijadii in lasoo saaro dowlad ahaan waanu ku faraxsanahay runtii in la helay dariiq aan ahayn kii ugu fiicnaa laakiin ah kii ugu munaasabsanaa waqtiga hadda.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore wasiirkii arrimaha dibadda xildhibaan Fawziye Xaaji Yuusuf ayaa rumaysan aragtida nidaamka qabiilka 4.5 dib u dhac weyn oo muddo hor leh lagu sii tallaabayo
iyadoo 15 sannadood qabiil lagu soo waday soo dooraya xildhibaanada in mar kale 4 sano kale lagu daro 20 sano Soomaaliya ay qabiil wax ku qaybsato iyadoo ameesha kaliya caalamka ee qabiil baarlamaan lagu keeno. Run ahaanti inaan ka gudubnayhayd waxay ahayd waxaan in laga fiirsado dib loo yar dhigo doorashadaas waqti yar lagu daro kadib axsaabta oo ah xalka keliya ee dalkan sida caalamka aan la jaan qaadno oo aan qabiil ku jirin ee horumar iyo tartan iyo magaranaysa ayaa wax yaqaana kusoo baxa.
Inkasta oo dhinacyadii soo saaray heshiiska ay isla qirsan yihiin in doorashooyinkii xilliyadii ku meel gaarka ahaa qabsoomi jiray wax ka duwan ay sanadkan dhammaadkiisu ay dhacayaan, haddana waxa uu mura badan ka taagan yahay iyadoo baarlamaanka la geeyey qoraal aanay ku caddeyn tallaabooyinka doorashadu ay u qabsoomayso, taa oo shaki badan gelin karta in doorashada waqtigeeda ay ku qabsoomaysay in kale. Sidaa dadka qabo waxaa ka mid ah Xaliima Jaamac Afrax oo bulshada rayidka ka mid ah.
Hadda heshiiska sida uu qoran yahay waa waxaan furfurneyn oo dadka oo dhan shaki gelin kara ama isqabsi keeni kara. Waa inay dowladdu soo saarto programkii lagu hagi lahaa doorashooyinkan, sidii wax loo qaybsan lahaa haday noqoto, xilliyada la qabanayo haday noqoto, habka uu soconayo haday noqoto. Waa program xukuumadda laga rabo baarlamaanka inuu ansixiyo.
Gudoomiyaha hay-adda In Xaasahre Cumar Maalin ayaa ku doodaysa in weli aanu caddayn shaqada sida ay ku socoto, walow waxoogaha tallaabo la qaaday in wax un laysla garto.
Arrimaha hadda waa doorashada waa yihiin mana ah, marka hadda 10 qofood laba xildhibaan ay kala dooranayso sanduuq lagu maridaayo minhaal cusub maaha. Haddana wixii macaddo sida caday u qoran tahay uma soo baxayaan odayaasha dhaqanka, dhalinyarada, haweenka, aqoonyahanka. Hal qiin waa u sameyna dagaal la socdo, amniga xumaa socoto, wixii dhan waxay isku wadeen waxooda jaam ah.
Qodobada heshiiskan ku jira oo aadka loo dhaliilayo waxaa ka mid ah qodobka ka hadlayo dhismaha guddiga doorashooyinka heerka qaran iyo heerka maamul goboleedka ee heshiiska ku xusan, halka dowladda federaalka ay horey u dhistay oo keliya guddi doorasho heer qaran oo shuruucdiisa horey baarlamaanku ansixiyeen. Waa tan xildhibaan Maryan Cariif Qaasim, gudoomiyaha guddiga dastuurka baarlamaanka, oo sharaxaysa sida ay u arkaan qodobkaasi.
Qodobka ugu daran oo khaladka weyn ku jira waa qodobka 111 oo khuseeya guddiga muxuu ahaa doorashooyinka qaranka. Guddiga doorashooyinka qaranka qodobkaas wuxuu leeyahay waa 9 qofood sharci ah ayaa xukuumadda noo keentay, waan gudbinay 9 qofood, haddana loo keenay waan aqbalnay. Waa guddi dhisan oo yaalla oo jira oo federaal ah oo sharciyeysan oo nidaamsan oo dastuuriya, waa la burburiyey iyadoo cidna lagala tashanna la burburiyey, nambaro cusub iyo wax cusub baa la keenay oo hadda meel ay u socdaan meel ay ka socdaan la garanayo.
Hase ahaatee Abukaate Cabdirisaaq Cali Dhoore ayaa su'aalay guddiga sharci ahaan shaqada doorashada sanadkan dhacaysa qabanaya.
Guddigaasna guddi mustaqbalka doorashooyinka ka hawlgali doona baa loo ictibaaray. Sabab caweeye asaga laftiisa hadda doorashadii wuxuu u baahan yahay tababaro iyo hawlo badan iyo qalab badan bay doorashadaas u baahan tahay. Waajib gudashadiisa la xiriira marka bacdamaha ayagana diyaar garowgoodii u sugnayn. Doorashadana doorasho ka duwan tii ayaga loo abuuray ay tahay bay goosteen in guddi gaar ayadana loo sameeyo, haddana hawl gaar ayaba ay tahay. Sidaas weeye, qaanuunkuna ma diidaayo.
Marka sidee isku waafaqayaan labada gud?
Waxay isku waafaqayaan guddigan gaarka oo madasha ka dhaxabuurmay baa waajibkan gudanahaya, kuwaana waajibaadyada mustaqbalka oo doorasho oo imaan doona bay hawshoodu la bilaaban doonta. Way ka dhex muuqasaa dokumentiga madasha heerar kala duwan oo soo maray meesha ay kaga jiraan, badanaa waxay u badan tahay la socod iyo korjoogto inay ka noqdaan.
Kaalinta bulshada rayidka ayaa u muuqata in la garbiyey sanadkan, si la mid ah dhalinyarada ayaan lagu xusin qodobada heshiiska, hase yeeshee dumarka ayaa lagu sheegay in kaalin ay ku yeelanayaan 30% aqalka hoose, halka midka sare la tilmaamay in ay u tartami karaan. Gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuule Axmed Gabale waxa ay qabtaa in markan ay ka duwan tahay xilliyadii hore oo dastuurka iyo xeerarka lagu heshiiyey lagu qor jiray saamiga kuraasta dumarka, hase ahaatee tirada loo qoondeeyay iska daayay wax u dhow aanay ka qabsoomi jirin.
Go'aamadii shirka ka soo baxay wax badan kama duwanayn go'aamadii ka soo bixi jiray shirarkii ka horreeyay ee la soo maray. 30% haweenka Soomaaliyeed waa ugu yaraan ma aha, ugu badnaan ma aha. Waxayna xaq u leeyihiin inay helaan wax ka badan intaas. Waxaa fursad kale ah inay haweenkii laftigoodii ay hadda diyaar u yihiin sidii ay uga qaybgeli lahaayeen talada iyo hoggaanka Soomaaliya. hadii aan soo qaadano meelaha hadda anaga aan arrimahaas ka arkayno iyo sidaan u arkayno inay ku hagaagi karto waxa ay tahay awalba waa la qori jiray 130 haweenka la siiyo lamana siin jirin laakiin sanadkan waa ka duwan taa sanooyinka aan soo dhaafnay dumarku waxay sameeyeen abaabul aad iyo aad u sareeyay sameeyeen wacyigelin ayaa la sameeyay wada tashi ayaa la sameeyay waxaana la go'aansaday in loo sameeyo gudiyo oo xil saaran inay dhaqan gasho arintan ilaa ay ka dhaqan galeysan aan joojinin hawsha laga rabo iyo waxa la gudboon inay ku talaabsadaan
waxa socda shirar ee olole ay hormuud u yihiin ururada dhalinyarada si ay ugu yaraan isku muujiyaan maxamed warsame sondolo kamid ah hoggaamiyasha dhalinyarada ayaa rumaysan in saadaashu ay ka wanaagsan tahay doorashooyinkii hore hadii xitaa aanay doorkooda la sheegin
horta waxaan leenahay sanadkan waxa rajo fiican aan leenahay waayo qumaashu wax ku qoran halka xilibaan baynu soo dooranay konta qofood kotokaas qofood waxaa la sheegay loo sii kala saari doono shan qaybood qayb kamid waxaa kamid ah dhalinyarada 10 kamid ah 10 waxa la yiraahdaa waa haweenka 10 waa arrimaha bulshada 10 waa culimadiinka 10 waxa la yiraahdaa waa dhaqanka hadii maanta aan iskaashano 10 ka haweenka ay 10 ka dhalinyarada ay 10 ka arrimaha bulshada waa 30 codna ku imaaneysa hadda maanta aanteena ku tashalayna soo saarno maanta ninka dhalinyarada soo sharxa soo saari karnaa qabiil ha noqdo jifa ha noqdo oo dhaqamada ha noqono
si kastaba ha ahaatee dadka qaar ayaa ku doodaya in madaxda maamul goboleedyada ay leeyihiin awood xad dhaaf ah si la mid ah kuwa qaranka marka laga hadlayo soo xulista xubnaha baarlamaanka iyo guddiga doorashooyinka taa oo dadka qaar ay u fasiranayaan durbaba in awooddii dowladda federaalka loo weeciyay dhanka maamul goboleedyada oo hawshu ay u muuqaal eg tahay dheri dhinacyo badan ee kariyaalka yihiin
habeen wanaagsan idinkii badhageystayaal wali waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da dhawaan waxaad maqli doontaan qaybaha dambe ee barnaamijkeenan caawa ururka caafimaadka adduunka ee WHO oo soo saaray warbixin uu kaga hadlayo FGM ka ama gudniinka fircooniga sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabnadii barnaamijkii amuuraha Mareykanka hase yeeshee bal qodobadii wararkayga ugu waaweyna mid iyo laba aan dib idin maqashino dagaalka shan sano jirsada ee ka socda Suuriya ayaa ah mid diirada ugu weyn diblomaasiyiintu ay ku saarayaan shirka magaalada Vienna halkaas oo 17 wadan oo taageero u ah Suuriya kana socda beesha caalamka la isku yiraahdo ISSG ay ku kulmayaan wadahadaladii nabadda ee siyaasadeed dib u dhac uu ku yimid ee adkaatay in la helo wadiiqadooda rasmiga ah iyo sidoo kale sidii ay qaramada midoobay gargaarka u gaarsiin lahayd goobaha la isku haysto xabad joojintan oo dhaqan gashay dhamaadkii bishii Febraayo ayaa waxa ay keentay in guud ahaanba ay hoos u dhac weyn ku yimaado rabshadihii deegaanadaasi ka jiray laakiinse waxa horumarkaasi uu ahaa mid tartiib tartiib haddana meesha uga baxay
madaxa qaybta wasaaradda arrimaha dibadda ee Cuba oo qaabilsan arrimaha Mareykanka Josephine Vidal ayaa sheegtay in labada dal ay leeyihiin hami weyn oo ajendaha lagu sii horumarinayo xiriirka Mareykanka iyo Cuba inta lagu guda jiro bilaha ugu dambeeya ee xafiiska intuu joogo madaxweyne Barack Obama Josephine ayaa waxa ay sheegtay isniintii shalay kadib markii ay la kulantay Havana saraakiil Mareykanka in labada dal ay ka wada shaqeyn doonaan inay iska kaashadaan dhinacyada fulinta sharciga beeraha iyo dawada
xogeyihii hore arrimaha dibadda ee Mareykanka Hillary Clinton iyo senatorka laga soo doorto gobolka Vermont ayaa waxay isku hardinayaan gobolka dhuxusha laga soo saaray Kentucky iyo gobolka dhaca xeebta Pacific ee Oregon Marwa Clinton ayaa waxa ay rajaynaysaa inay noqoto haweeneydii ugu horeysay ee noqonaysa madaxweynaha dalka Mareykanka waxaana isweydiin kooban oo la soo saaray waxaana isweydiin mudan in ay kasoo kaban karto daqaradii soo gaaray toddobaadyadii la soo dhaafay. Hillary Clinton ayaa aad uga sarreysa Senator Bernie Sanders, waxaana saadaasha warbaahintu ay sheegaysaa in Clinton ay ku hoggaaminayso codaynta guud ee waddanka 48% halka Trumpna uu haysto 45%. Clinton ayaa waxay hoos ugu soo dhacday 5% saadaashii ay haysatay toddobaadkii hore.
Ururka caafimaadka adduunka ee marka magaciisa la soo gaabiyo loogu yeero WHO ayaa soo saaray tilmaamihii ugu horreeyey ee abid uu ku caawiyo shaqaalaha caafimaadka sidii ay u daryeeli lahaayeen oo daryeel maskaxeed iyo mid jireedba ay ugu fidin lahaayeen in ka badan 200 million oo gabdhooda dunida oo dhan ku nool haddana la nool waxyeelada gudniinka fircooniga ay soo mareen. Wariyaha V O A Liza Shlein ayaa warkan soo dirtay, waxaana soo jeedinaysaa Zaara Cabdixamed.
Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa ay ku soo warramaysaa in sanad kastaba ku dhawaad 3 million oo gabdho ah oo intooda badan ay ka yartahay da'dooda 15 sano inay soo wajahdo gudniinka fircooniga ah. Tiradan ayay hay'addu waxa ay sheegtay inay ku darayso culays badan tiradii dhammayd 200 million ee gabdhaha ah ee horay ula noolaa waxyeelada iyo cawaaqibka ka dhashay in lagu sameeyey gudniinka fircooniga. FGM ayay hay'addu ku sharaxday inay tahay goonta internet qof dumar ah qayb ka mid ah iyadoo ay soo jiraan wax dabiib caafimaad oo loola dan leeyahay in lagu helo ku dhaqanka caadadan ayaa waxa ay tahay ayay tirahaydu mid ka jirta in ka badan 30 wadan oo ku yaala Afrika, dhowr dal oo ku yaala Asia iyo sidoo kale kuwa kale oo ku yaala bariga dhexe. Tira aad u badan oo qaxootiga qulqulaya ayaa waxa ay sidoo kale hay'addu sheegtay in wadamada waqooyiga Amerika iyo sidoo kale Yurub ay ku soo kordhiyeen caadadan ku dhaqanka FGM-ka. Leela Say oo ah isku duwaha hay'adda WHO u qaabilsan arrimaha caafimaadka iyo cilmi baarista taranka ayaa waxa ay leedahay FGM-ku waa mid keeni kara xanuun degdeg ah oo ay ka mid tahay caabuq, dhiigbax iyo xitaa dhimasho.
It has high risks during pregnancy and childbirth, both for the woman who is delivering but also for her baby. It can cause obstetric tears.
Waxa ay qatar weyn u leedahay FGM-ka xilliga uurka marka ay hooyadu umuleyso oo ay qatar galaan cunuga iyo hooyadiisba. Waxa kale oo ay sababtaa FGM-ta fall derer ama ba in uu dhinto cunuga ku jira hooyadii kafkeeda ama uurkeeda. Mushkiladda kale ee ay u keeno FGM-ka ayaa waxa ay tahay in foosha ay ku daba dheeraato hooyada oo ay xanuun nafsiyana isla markaasina ay qaado. WHO ayaa sidoo kale hoosta waxa ay ka xariiqday in oo adeegayaasha caafimaadka ay had iyo goor ogeyn cawaaqibka foosha xune ka dhalan kara gudniinka fircooniga aysanna sidoo kale aqoon durugsan u lahayn sida loo daaweeyo. Hay'adda caafimaadka ayaa talooyinkeedan waxa ay diiradda ku saaraysaa ka hortagista iyo daweynta dhibaatooyinka dumarka soo food saara iyo caawinta haweenka in ay markaasi laga hortago cilmi nafsi inuu soo food saaro. Tala soo jeedintan ayaa sidoo kaleeto waxa ay tahay mid dhiirri gelinaysa in laga hortago waxyeelada FGM-ta ka dhalan karta. Doris Jowa oo ah sarkaal sare oo ka tirsan WHO ayaa iyaduna waxa ay leedahay dhakhaatiirtu waa inay diidaan codsiga uga imaanaya qoysaska oo la xiriira saameynta dhaqanka iyada oo la aaminayo inay tahay FGM-ta ama gudniinka fircooniga mid dabiib u ah dumarka.
Medicalization is never acceptable because it violates medical ethics as it is a harmful practice.
Daaweynta ma ahan mid loo aqbalo sabab la xiriirta in ay ka hor imaanayso qawaaniinta maadaama ay tahay dhaqankan mid dhibaato leh isaga laftiisa. Waxa ay sii muddo dheereynaysaa FGM-ta haddii lagu sameeyo dumarka, khatarna gelinaysa dheelitirnaanta iyadoo halis abuureysa maadaama aynu nahay daryeelayaal caafimaad. Waxa xaqiiqdu ay tahay in looga baahan yahay inaan xusuusnaano oo aan taageerno qawaaniintan si markaasi looga badbaado waxyeelo ay geysan karto FGM-ta. WHO ayaa waxa ay sheegtay in qawaaniintan ay caawin doonaan dadaalada goboleedyada la doonayo in lagu soo afjaro FGM-ta iyadoo sidoo kalena si taxadar leh loogu dhiirigelinayo caawiyaasha shaqaalaha caafimaadka inay ogaadaan oo ay ku dhaqmaan.
Warbixintii wariyaha V O E-da Liza Shlein ayay taasi ahayd. Zaara Cabdixamed ayaana soo jeedinaysay.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrban. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22:25 mitrban. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a haweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
halkaasi aad naga dhagaysanaysaanna waa v o a washington. ee habeen wanaagsan dhegaystayaal, mar kale ayaan hawada idinka leenahay. haatanna waxa aad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyay wariyaha v o a da magaalada nairobi, yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno dhallinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin dib u dhiska dalka soomaaliya oo haatan rajo weyn laga muujinayo marka la eego magaalada muqdisho iyo weliba bartamaha soomaaliya. hase yeeshee, qaar ka mid a dhallinyarada ayaa weli kusii qulqulaya dibadda oo aan wax rajaa ka qabin maadaama shaqo la'aantu ay baahday. waxaa igala qayb galaya siciid xasan anteena oo ka mid a saxafiyiinta ka howlgala magaalada nairobi, iyo cumar maxamuud cabdiraxmaan oo isla wax ka barta jaamacadaha magaalada nairobi. waxaan ku bilaabayaa cumar.
yaasiin, maanta dhallinyarada soomaaliyeed iftiin baa uu iftiimay maanta shaqooyinka iyo maxaa la yidhaahdaa, waad arkaysaa waxa shaqooyinka magaalada soomaaliya muqdisho, gaar ahaan muqdisho shaqooyinkay ka hayaan. waad arkaysaan dhallinyaradii jaamacadaha soo dhameeya maanta wasaaradaha dowladda, NGO-yada, waxa ka shaqeynaya waa dhallinyaradii. maanta dhallinyaradii soomaaliyeed rajay leeyihiin xilliga ay waddanka ka bixi lahaayeen ma aha, waa xilligay waddanka kusoo laaban lahaayeen.
siciid ante,
dhallinyarada soomaaliyeed wax loo haya ma jirto. 22 sano ee u dambeysay waxaa sidii xaabadi dabka lagu shidayay, marka dambe waxay go'aansadeen inay iyagu wax qabsadaan. taana waxay keeni kartaa hadda qof yaroon hadda itijaahaysan ama meel u jihaysto, dhib kastaa ka iman kara, sida barocadbadeed, isqarxin, bad in laysku tuuro, dhibaatooyinkaas dhan ayaa nagu soo furma annaga.
cumar, oo rajo xumadan dhallinyaradu muujinayso iyo khayrkan haatan aad u aad miyidda farta noo darayso waa ay kala fog yihiin, maxaa ka mid a qorshayaasha aad isleedahay raggan waa lagu soo celin karaa ama dhallinyaradu door bay ku yeelan karaan?
doorka dhallinyarada ay horta waddanka ku leeyihiin waa door cad. waa raasulmaalka uu leeyahay waddan kasta waa dhallinyarada, oo la rabo mustaqbalkana inay waddankooda hagaajiyaan. rajadu way badan tahay. waxaa soo socda planning oo ah in wasaaradaha itixaan ay qaadaan dhallinyaradii itixaan, nin kastaba aqoontiisa uu ku tago iyo wuxuu yaqaano uu shaqo ku helo. dhallinyarada waa waxqabadka mase mashiinka dhaqaajiya ummad kasta. sidaa og tahay, dhallinyarada maanta soomaaliya way yaacayaan. waxaan dhallinyarada kula dadaarmayaa, ha yaacinina. nasrigii ayaa yimid, dowlad federaal ayaa noo dhalatay, waddankiina wuu noo hagaagayaa, waddankaana idinka ayaa iska leh, waddankiina ha ka tegina, barwaaqo sooran weeyaan, kaalaya beerahana wax ka fala, waddankiinana maamula, idinka ayaa iska leh. kuwa maqanna waxaan leeyahay, kaalaya waddankii shaqa dhooban, soo laabta, waddankiina kusoo laabta.
mahadsani cumar. anteena waad arkaysaa adinkuna waxaad kusii qulqulaysaan dhallinyaradii dibadaha, waddankiina dib u dhis buu wadaa.
qulqulid maahane, waa qof walba idantii, qof walbo bini aadana isagaa kaa jecel inuu noolaado. dhallinyarana macnaheedu waxa weeyaan waa mustaqbalkii dalka. 80% ummad waliba adduunka nool waxay ka samaysan yihiin waa dhallinyaro. marka annaga haddaan mustaqbalaysan maxaan ka qabanaynaa waddanka? midda kale, annaga dhibaatooyinka nologeysta waxaa ka mid ah in shaqooyin aanana helin, in odayaashu inaga horgudban yihiin. odayaashu ma nicbin, laakiin way naga horgudban yihiin. waxaan doonaynaa inay noqdaan retire kadibna annaga howlahooda la wareegno.
cumar,
horta odayaasha lagama maarmo, waa maskaxdii dhallinyaradana labadooda ma aha, dad kala maarmo ma aha, waa maskaxdii lagu shaqeynaya iyo dadkii shaqeynaya weyaan. odayaasha dowladda maysa gaarin xilligii ay sameyn lahayd howlgab oo dadka duqoobay ay u sameyn lahayd dadka barnaamijyo iyo dhaqaalo ay u sameyn lahayd, lama gaarin. dhallinyaradana maantay lagama maarmo, odayaashana lagama maarmo. odayaasha waa waxay haystaan experience 23 years meelahaas, oo ah waddankiio proporsan bay ogaayeen. wixii ka dhacay ogaayeen wadankii oo dowlad ka jirto sidoo ahay bay ogihiin yaani lagama marmo waa istaraatiijiyada ragii dajin lahaa waa ragaan waa operationkii dhalinyarada wixii sameyn lahaa waa operationkii weeye
anteena uu haddee dhibkii horaa weli kuu muuqda iyo wixii dhalinyarada loo geysay sida aan kaa dareemayo laakiin wuxuu ku leeyahay dhalinyarada iyo odayaasha oo garbaha isaysta oo iskaashanaya ayaa dalkii dhisi kare dhalinyaro dalka ka qayb gala
waxaa la yidhi daba lagu guban dambasis lagama leexdo dhalinyaradu waxay indhahooda ku arkeen in aan waxba lohayn tusaale waxaa jirta mahmaa caan baxday xilliyada dagaalada socdeen oo ah ma liibaanayaasha lagu liibaanay taasoo loola jeedo in caruurta dhalinyarada soo hana qaadaysa in dagaalada la geliyo dhintaan naafoobaan ina waxaa qabsan qabqablayaasha iyo hadba siyaasiyiinta qofka horboodaya aan wuxuu daran noqdo siyaasi ganacsada firqadiimeed ah kugu dambeeyey oo dhibaatada badan geysta iyaguna wax ay u qabteen male maantana jidadkii dacdaraysan yihiin
cumarow maxaa lagu qancin karaa dhalinyaradan ee kadeedkan iyo dhibkan oo nin waliba markiisa ku shaqaystay maxaa loo haya hadda
dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa jira barnaamijyo badan oo ah dhibaatadan dhalinyarada haysata oo ay sheegayaan dhalinyarada iyo waxaan ay micnaha qaxaan dhalinyarada ay u qaxayaan wadamo kale iyo isqarxintan iyo maxaa la yidhaahdaa waad arkaysaan dhalinyarada soomaaliyeed maanta hadday ay waddankooda difaacan lahaayeen ay waddankooda macnaha hagaajin lahaayeen dowlad waxa dhalan lahayd xoogii awood leh dadkanna waa laga adkaan lahaa dhalinyarada ku shaqaysanayo waad arkaysaa maanta meeshay soo gaarsiiyeen waddanka markaad fiiriso meelaha shaqado laga shaqeeyo dhan waad arkaysaa dhalinyaro shaqeynaya oo ka yimid mid yurub ka yimaada arkaysaa mid waxaa arkaysaa hargeysa ka yimid mid waxaa arkaysaa etoobiya ka yimid mid kenya ka yimid oo dhalinyaro ah oo leh waddankii wax u qabanaynaa dadkii baan u faa'iideynaynaa marka waddanka dhalinyaradii aada bay hadda micnaha niyadooda usoo noolaanaysaa kuwii dabadda jirana way ogyihiin waxa dabadda ka jirana way ogyihiin
dooda gaaban ayaad dhegeysanayseen yaasin ciise wardheere ayaana nairobi idinkala socosiinayey dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha maraykanka maxamed sandheere ayaana idinla socosiinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka khamiistii toddobaadkii hore waxaa kulan yeeshay ninka hoggaanka u haya doorashada isreebreebka xisbiga jamhuuriga ee maraykanka donald trump iyo afhayeenka aqalka hoose ee kongareeska paul ryan oo isna jamhuuriga ka soo jeeda ujeeddada kulanka ayaa ahayd sidii donald trump iyo madaxda sarsare xisbigu ay aragtidooda isugu soo dhoweyn lahaayeen maadaama madax badan oo xisbiga hormoodka ahi ay u arkaan in master trump uu aad u garab marsan yahay qiyamkii xisbiga kulankoodii kadib ayaa afhayeen ryan uu sheegay inuu ku hanweyn yahay in master trump lala shaqayn karo
I was very encouraged with what I heard from Donald Trump today. I do believe that we are now planting the seeds to get ourselves unified, to bridge the gaps and differences.
Waxa aad ii dhiirigeliyay waxyaabaha aan ka maqlay Donald Trump. Waxa rumaysanahay inaan hadda beereyno mirihii aan ku noqon lahayn kuwa midaysan, iskuna soo dhawaada. Marka laga bilaabo hadda, waxaanu sii gudagelaynaa arrimaha siyaasadda la xiriira si aanu u aragno waxa aanu ku midaysannahay iyo sida aan ku hubin karno inaan ku shaqaynayno mabaadi'da xisbiga, ayuu yidhi. Yididiiladaas uu Mr. Ryan muujiyey kasakow isagu ma muujin wax taageera uu siinayo Donald Trump, sida uu sharxaya Axmed Heebaan oo ku sugan magaalada San Jose ee gobolka California arrimaha Maraykankana aqoon u leh.
Xadmadaha uu isticmaalay baa ah kuwa sheegaya inuunan taageero buuxda uunan weli siinaynin Donald Trump sababtoo ah isaga qudhadiisu xataa siyaasi ahaan wuu is eegayaa oo mataqaanaa nin uunan weli hubin wax uu soo wato inuu mataqaanaa laablaka intuu sameeyo uu markaaba taageero taa qudhadiisu wuxuu ka baqanayaa inay xagga siyaasadda dhaawac ay uga keento hadhow la yidhaahdo ninkaa taageeraysa waa ninka waxaan samaynaya marka isaga qudhadiisu wuu is dhowrayaa oo iminka waxani waxay ahaydun afugaadsi laakiin dee weli waxa weeyaan hogaamiyaasha xisbiga jamhuuriga weli way arrinta arrimaha way ku jiraan oo dee way arkaan oo wax mare ka socda shaqo weyn oo sidii ninkan loo joojin lahaa ayay filogeed ku jiraan marka isaga qudhadiisu wuu is dhowrayaa oo taageero buuxda ma siin
waan gartay Donald Trump wax gaara isagu ma ka hadlay kulan kadib
isagu fariimo kalsooni gelinaya taageerayaashiisa ayuu xagga miidiyaha uga diray oo ah in uu la kulmay madaxdii ugu sareysay ee xisbiga jamhuuriga ee ayna wada hadalkoogiina uu ka soo baxay wax la qaban karo oo isaga iyo xisbigiisaba uu ah taageero weyn. Marka wuxuu dhiirigelinayaa isagu Donald Trump taageerayaashiisa ayuu u dirayaa fariin cad oo uu leeyahay wax waliba si fiican bay u socdaan madaxdii xisbiga jamhuuriga. Waan is wada aragnay, waan wada kulanay, natiijo fiican ay ka soo baxday, laakiin natiijadu waxay tahay carabka kuma dhufan.
Inkasta oo Mr. Trump ilaa markii tartanku uu bilowday ay warbaahinta Maraykanku aad u hadal haysay, haddana toddobaadkan waxaa soo baxay warar cusub oo sheegaya in 13 ee u dambeeyey uu Donald Trump isxayeysiin jiray isagoo magacyo kala duwan adeegsanayana inta uu warbaahinta la hadlo uu ammaani jiray ganacsada Donald Trump.
Waxaa dhacay laleeyahay wuu sameeyey Donald Trump toddobaatanadii 80-tanadii iyo 90-tanadii weeyaan. Ninkani wuxuu ahaa maalqabeen business ana. Marka wuxuu u yeeray baa la yidhi jaraa'ido kamida jaraa'idaha Mareykanka oo la yidhaahdo midkood waxaa kamida People Magazine la yidhaahdo ayuu u yeeray. Marka isagoo isticmaalaya magac kale oonan Donald Trump ahayn oo la yidhaahdo John Miller iyo magac kale oo la yidhaahdo John Bonner. Marka isagoo magacda isticmaalaya oo iska dhigaya inuu afhayeen u yahay Donald Trump ayaa wuxuu faaninayaa ama uu buunbuuninayaa ninka la yidhaahdo Donald Trump inuu yahay nin businessman oo lala shaqeyn karo oo fiican. Marka taasu ayaa iminka lahayaa, laakiin iminka siduu iminka isagu ku andacoonayo uu leeyahay codkaas 80-tii ama 90-tii la duubay aniga ma aha.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadlaynay kulan ay yeesheen Donald Trump iyo afhayeenka aqalka hoose xisbiga jamhuuriga Paul Ryan, kulankaas oo ujeedadiisu ahayd in laysku soo dhawaado. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegaystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Sandheere ee barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka intaasi aan ku gudubno halkaad ka dhageysanayseen waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee dhageystayaal. Haatana waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah kaalmihii heesaha aan idinku talagalnay. Radio Hitigiyo Emilada Aduoyada Radio Hitigiyo Emilada Aduoyada
We'll be right back. qalbiyo wax garaashiyo aynaa nolabaade qalbiyo wax garaashiyo aynaa nolabaade
kasi baxsan ee farxiyo fiska iyo heeskaasi cayaanka duulaha ayaa idaacadeedii habeenimo aan ku soo xireyna Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed baa waxaan idin leenahay dhageysi haboon dhigihiina inta waqtiga nooga dhiman heeskaasi
This program has come to you from the Voice of America, Washington.